Acum, frații m-au întrebat dacă predic pe subiect, după agenda sau nu. Da și nu, nici nu știu, o să ajungeți voi la concluzie. Recent, foarte interesant că recent, acum eu sunt mai mult plecat de acasă, sunt mai puțin pe acasă, și frații colegi au hotărât să avem o perioadă în care să vorbim despre rugăciuni, dar ei au ales o tematică foarte interesantă, să vorbim despre rugăciuni periculoase. Am zis, domnule, cam periculos să vorbești despre rugăciuni periculoase. Și m-au întrebat și pe mine, când vei fi acasă, pe ce predici? Am spus, eu o să vorbesc despre persoana care se roagă. Ei au vorbit despre rugăciuni, ceea ce e foarte bine. Și m-am uitat în agenda, acum oricât ai vorbit despre rugăciuni, nu poți acoperi totul. Dar cel puțin din ce am văzut eu în agenda, se pare că încă n-ați prins niciodată duminica în care să vorbim de omul care se roagă. Vedeți, e foarte important să vorbim despre rugăciune. Nu banalizez deloc, e foarte important când ne rugăm, cum ne rugăm, ce ne rugăm și toate astea. De-aia eu vă pun o întrebare. E important doar ce ne rugăm, când ne rugăm, cum ne rugăm, sau e și important cine se roagă? Vedeți, unul din pasajele din Scriptură cele mai des folosite când e vorba de rugăciune este Iacov. Ilie era un om, cum? Asta ne place nouă, supus acelora slăbiciuni ca și noi. Nu, Ilie n-a fost păcătos ca noi, să ne înțelegem. Avea potențialul să păcătuiască ca noi, dar n-a trăit ca noi în toate balivernele noastre. Ilie era, dar s-a rugat. Și atunci noi îi punem accentul. Da, s-a rugat și s-a rugat cu stăruință. Toate-s bune, dar eu am o întrebare. Care dintre voi vreți să faceți rugăciunea lui Ilie astăzi? Convingerea mea? Eu pot să fac rugăciunea lui Ilie de 1000 de ori și Dumnezeu nu mă va asculta niciodată. Tu poți să faci rugăciunea lui Ilie de 1000 de ori și niciodată nu vei fi ascultat. Pentru că nu contează doar să spui ce a spus Ilie. În primul rând e important să fii ce a fost Ilie. Când spui Ilie s-a rugat, nu spui Iuga s-a rugat, nu spui Maria s-a rugat sau Aron s-a rugat. De aceea spune Ilie s-a rugat. Păi cine era Ilie? A, vă spun eu cine era Ilie. Ilie era un om al lui Dumnezeu care trăia 100% în voia lui Dumnezeu. Amin? Aseară le aminteam tinerilor o expresie din Scriptură care nu este foarte evidentă în traducerea Cornilescu, dar este evidentă în alte traduceri. În traducerea Cornilescu se subînțelege. Și ca să atrag atenția bărbaților, o să dau următorul verset. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, continuați, ca Domnului. Asta spune Cornilescu. El când spune ca Domnului, pentru el e foarte clar. Mie mi-a plăcut o altă traducere care spune fiți supuse bărbaților voștri exact ca Domnului. Păi ca Domnului, de fapt, înseamnă exact ca Domnului, numai dacă n-apare termenul ăla exact, noi o mai lălăim așa, e mai flexibilă. Când apare termenul exact, acolo nu mai prea ai ce negocia. Acolo nu mai este aproximativ, ci este exact. Și acum eu mă întreb, Dumnezeu în relația Lui merge pe lucruri aproximative sau exacte? Testul care l-am eu este pentru voi. Dumnezeu vreți să vă binecuvinteze exact cum a promis sau aproximativ cum a promis? Și noi o să ascultăm de Domnul aproximativ cum ne cere. Deci o relație normală e Dumnezeu să mă binecuvinteze exact cum am cerut sau cum vreau sau cum a promis și eu să-L ascult pe Domnul aproximativ cum ne cere El. Din când în când, Ilie era un om care umbla cu exactitate în voia lui Dumnezeu. Nu vreau să intru mult în subiectul ăsta, că nu ăsta e subiectul meu, dar o să ajung eu la altceva. Am o întrebare pentru frați. Dumnezeu îi poruncește lui Ilie să meargă într-un loc și spune acolo te vor hrăni corbii mei. Întrebare pentru frați. Dacă Ilie ajungea la locul respectiv, să zicem că Domnul a spus, uite te duci la cotitura aia, acolo stai. Ilie a zis, bă, aici cam bate soarele, e și vizibil un pic, poate mă văd oamenii lui Ahab, Mă duc 100 de metri mai sus, că e umbra mai deasă și apa mai curată. Spuneți-mi unde mergeau corbii cu mâncarea. Mai sus cu 100 de metri? Păi corbii au GPS-ul fixat. Dacă Domnul îi spune lui Ilie, te duci la kilometru 42, ce le spune corbilor? Te duci la kilometru 42. Unde e Ilie? La 42 cu 100. Corbii zice, stăpâne, ne-am dus, nu-i nimeni, am mâncat noi friptura. Că nu i-ai zis să o aducem și retur. Domnul spune, să vă fie de bine. Ilie se roagă, Doamne, mor de foame. Domnul spune, poftim? Ilie zice, unde-s promisiunile tale? Care promisiune? Ai zis că mă hrănești. Am zis, Ilie, unde? Unde te hrănesc eu? La kilometru 42. Doamne, știi, eram la 41 jumătate. Domnul zice, să-ți fie de bine. Deci cu Dumnezeu nu te joci. Dacă îi spune, du-te în casa văduvei. Păi Ilie zice, păi, te conduc la văduva asta? A, nu-mi place de ea, că n-are sufragerie mare, n-are internet cu viteză mare, n-are cutare la... Eu mă duc la o văduvă, dar la cealaltă. Mai curgea uleiul sau nu mai curgea? Cu Dumnezeu nu te joci. De asta e foarte important, dacă vreau ca rugăciunile să-mi fie ascultate, înainte de a mă gândi ce mă rog, când mă rog, când mă rog, să mă gândesc ce fel de om sunt, eu, dacă se roagă un om al lui Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu ascultă, slăvit să fie El. Dacă nu se roagă cel ce trebuie, degeaba avem noi rugăciuni frumoase, dacă omul care se roagă nu-i ce trebuie. Știți ce spune Iisus Hristos? Se duce la mormântul lui Lazar, face o rugăciune și apoi face o mărturisire. Și ascultați mărturisirea fiului. Tată, știam că totdeauna mă asculți. Eu știam, deci am zis astea ca să audă poporul, pentru mine n-a fost o întrebare, mă ascultă Dumnezeu sau nu mă ascultă. Eu știam că totdeauna mă asculți. De ce? De ce? Pentru că întotdeauna fac ce-ți este plăcut. Și pentru că eu sunt fiul în care tu-ți găsești plăcerea, eu știu că atunci când îți găsești plăcerea în cineva, tu asculți rugăciunile acestor oameni. Frați și surori, am o rugăminte. În timp ce ne gândim ce, când, cum, unde ne rugăm, să ne gândim cine se roagă. Și să cerem lui Dumnezeu să fim oameni cu inima curată, care mai mult decât orice în viața noastră să dorim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu în câte lucruri? În toate lucrurile. Plăcuți lui Dumnezeu în orice lucru este foarte important. Rugăciunea are de a face cu omul care se roagă. Foarte important, dar nu mai intru, gata, am terminat cu subiectul acesta, a fost o paranteză, că o să vă mai spun ceva. Știți că rugăciunea are mult de a face cu ce facem în casele noastre, în familie? În dimineața aceasta, cel puțin în prima parte, ați văzut că i-am luat pe bărbați la ochi și o să citesc un verset pentru bărbați. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Afișează-ne el să-l vadă frații, să-l văd și eu bine. 1 Petru 3, cu 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele altora. Și cu ale altora, dar în primul rând cu ale voastre, dând cinste femeii, respectând femeia ca un vas mai slab, dar vasul acela mai slab va moșteni împreună cu voi harul vieții prin harul lui Hristos. Și dă și un alt motiv. Să nu fie, ce? Împiedicate rugăciunile voastre. A, vedeți cât de mult are de a face rugăciunea cu omul care se roagă. Un bărbat care nu-și respectă nevasta, după Petru, îi sunt ascultate rugăciunile sau nu? Eu nu știu, întrebările-s grele sau răspunsurile? Răspunsurile-s grele. Mai ales și când vedem. Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, Păi eu vă întreb, fraților, la modul cinstit, să nu ne audă surorile. Câți dintre noi, înainte de a ne ruga, ne întrebăm cât de mult ne respectăm nevestele? Adică mi-a trecut vreodată prin cap să spun, măi, mă duc înaintea lui Dumnezeu să mă rog. Aș vrea rugăciunile să-mi fie ascultate. Care e relația mea cu soția? O respect sau nu o respect? Acum să ne înțelegem că vorbim între noi, nu ne aud ele. A respecta nevasta nu înseamnă a face tot ce trece prin cap, am primit toate mofturile. Asta e o altă poveste. Dar să respecti nevasta ca om, să-ți respecti nevasta ca și copil al lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt, să o respecti ca pe mama copiilor tăi, să o respecti ca mădular în trupul lui Hristos, toate cealaltă, asta e altă poveste. Asta nu are de-a face cu că face ea mămăligă, că nu face mămăligă, că-ți face sarmale, că nu-ți face sarmale. Astea sunt alte lucruri. Păi dacă nici nu-mi trece prin cap să o respect, de ce-mi trece prin cap ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunile? Vedeți, una din cărțile care ar trebui să ne îngrozească este cartea profetului Maleahi. În cartea profetului Maleahi sunt scrise niște lucruri care nu știu dacă noi ne facem timp să le citim. Dar unul din lucrurile care ne-ar îngrozi e, să vă spun eu cum traduc acolo. La un moment dat, Dumnezeu spune prin profetul Maleahi, mă, n-aveți niciunul isteț să sigileze ușele bisericii? Stai un pic, frate, ce vrei să spui? Dumnezeu spune, mă, n-aveți niciunul cu minte în biserică să sudeze ușele bisericii? Imaginați-vă că ați veni după masă și ușele bisericii ar fi sudate. Păi prima întrebare ar fi, bă, cine a făcut asta? Că frate, le spargi în cutare, bă, comuniștii nu ne-au închis nouă bisericile și să spun eu le-am sudat la porunca Domnului. Cum măi, Dumnezeu ne vrea în adunare? Dumnezeu nu ne vrea în adunare. Exact asta spune Dumnezeu prin profetul Maleahi. Oameni buni, n-aveți pe unul să închidă ușile templului Domnului? Păi evreu spune, Doamne, dar n-am înțeles, de ce să le închidă? Păi Domnul zice, voi nu vedeți că veniți degeaba aici? Voi aduceți jertfe, dar eu nu le primesc. Voi acoperiți cu lacrimi altarul Domnului și Domnul spune, câte rugăciuni primesc eu? Niciuna. Păi dacă eu vin și mă rog și Domnul nu mă ascultă rugăciunile, dacă eu vin și aduc jertfă și Domnul nu-mi ascultă, nu-mi primește jertfa, măi frate, n-am venit deja pe la biserică, nu mai bine să te am în altă parte. Bun, evreul se supără, normal că-ți crește tensiunea, nu? Evreul se supără și spune, Doamne, dar de ce? A, Domnul zice, n-ați priceput de ce? Păi o să vă dau imediat două motive. Ați călcat în picioare legământul părinților voștri, asta se referea la căsătoria copiilor, nu ne vom da fetele, nu ne vom da feciorii, dar nu mai intru în asta că am avut aseară cu tineretul. Și a doilea motiv, când spune, Doamne, dar de ce? Domnul spune, să-ți mai dau un motiv, am fost martor la nuntă la tine. Serios? Da, da, Domnul zice, am fost martor la nuntă la tine. Apropo, bărbaților, la nunta voastră a fost prezent Iisus sau nu? La câți a fost prezent? L-ați invitat voi sau nu l-ați invitat? Bun, și dacă nu l-ați invitat, unde a fost Iisus? Ar fi curios tinerii să faceți o rugăciune, de genul că nu vorbim de rugăciune. Iisuse, vezi că pe 15 septembrie eu mă mărit și nu-s curioasă să fii la mine la nuntă. Ai putea să pleci undeva ca să nu fii la mine la nuntă? Domnul ce-ar zice? Pe unde să plec? Sau David zice, bă, fată, tu, eu am cercetat chestia asta. Dumnezeu este pretutindeni, adică nu-L poți izola pe Dumnezeu undeva, mă însor eu asta și eu nu vreau să fie Dumnezeu prezent. Noi ori îl chemăm, ori nu-L chemăm, Dumnezeu a fost prezent. Dar știți că Dumnezeu nu-i uituc. Eu vă întreb, bărbaților, voi vă țineți minte ce ați promis la nuntă? Serios? Ați promis ceva de genul, că o vom iubi la bine și la rău, că o vom respecta? Ați spus chestia asta? Și vă mai țineți de cuvânt? Păi evreul zice, a fost cam de mult, Doamne. Da, dar zice, eu am fost martor la nunta ta, eu am auzit ce ai promis în fața mea soției și acum nu mai ești credincios soției cu care ai făcut legământ. Nu trebuie să o înșeli în afară, e suficient în inimă, de asta spune, vegheați în inima voastră. Și atunci Domnul spune, măi, oameni buni, cum puteți aștepta voi să binecuvintezi un mincinos? Deci tu ai mințit în prezența mea, adică ai spus ceva, Acum nici nu-ți trece prin cap să te ții de cuvânt, dar spui, Doamne, binecuvintează-ne, îți dăm un bărbăcuț, binecuvintează-ne, mai punem niște ulei, binecuvintează. Domnul spune, măi, eu am o problemă, eu nu pot binecuvânta mincinoșii. Și de ce nu pot binecuvânta mincinoșii? Nu că e un moft. Eu, Dumnezeu, sunt adevărul. Orice minciună vine de la diavolul. Deci, când eu trăiesc în minciună, indiferent în ce domeniu, și spun, Doamne, binecuvintează-mă, știți cam cum sună rugăciunea asta? Doamne, eu, care mă dau copilul tău, eu fac lucrările dracului. Așa, pe românește, traducerea Cornilescu. În timp ce eu ascult de diavolul, te rog frumos tu să mă binecuvintezi ca eu să pot împlini poruncile diavolului. Deci, varianta scurtă ar fi, binecuvintează, Doamne, lucrările diavolului. Păi noi ne auzim ce spunem. Ne auzim ce spunem. De asta Petru ia varianta scurtă și spune, băi bărbaților, dacă vreți rugăciunile să vă fie ascultate, aveți grijă cum vă tratați soția. Și ca să nu o lungim tare, tratați-o cum își tratează Hristos biserica. Amin, surorilor? V-ar plăcea. Când trebuie mustrat, o mustrați în dragoste, când trebuie încurajat, o încurajați, când trebuie... Uitați-vă la Hristos și cum se ocupă Hristos de 2000 de ani cu biserica lui, așa să ne purtăm noi cu nevestele noastre. Amin? Ei, nu mai zic, frate, amin, că e greu. Ei toți se întreabă, au ei o frământare, ce frate Iuga, lor nu le zici ceva în dimineața asta? Păi ce să le zic, că ele au priceput tot. Adică voi a zis ceva la nuntă sau n-a zis? Mai știți ce a zis? Ați fost conștient de ce a zis? Da? Îndeplinătatea facultăților. Și ce ați promis voi Domnului atunci? Frate, ce am promis atunci nici nu mai trece până cap astăzi. Serios? Și dacă atunci ați promis și azi nu vă țineți de cuvânt, ziceți voi, cum sunteți? Cum? Ziceți mai tare să aud eu. Mincinoase. Rugați-vă ca mincinoase în continuare cât vreți. Știi care e singura rugăciune care o ascultă Domnul de la un mincinos? Doamne, îmi pare rău, mă pocăiesc, iartă-mă. Asta e șansa noastră. Viața de familie are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu mai mult decât ne imaginăm. Haideți să vă spun altceva din Maliahi. Câți dintre voi vreți o trezire spirituală? Câți dintre voi vreți? Spuneți-mi, de cine ține asta? De păstor, nu? Dar de cine? Păi ascultați cum se încheie cartea profetului Maliahi. Înainte să vină ziua cea mare a lui Dumnezeu, voi trimite pe cineva în Duhul și puterea lui Ilie, care trebuie să facă o lucrare. Dacă nu se va face lucrarea aceasta, la venirea mea voi lovi țara cu blestem. Bun, trebuie să vină Ioan Botezătorul. Și ce lucrare trebuia să facă Ioan Botezătorul? Ce lucrare e așa de mare că dacă nu se întâmplă, vine blestemul lui Dumnezeu? Ce lucrare așa de mare? El va întoarce inima. Asta are ceva de a face cu viața de familie? Noi credem de multe ori că revitalizarea, înnoirea țării, binecuvântarea țării depinde de guvern, depinde, nu, fraților, binecuvântarea lui Dumnezeu peste națiune depinde de ce se întâmplă în casele noastre. Dacă în casele noastre suntem ceea ce trebuie, Dumnezeu binecuvântă națiunea. Și dacă în casele noastre nu suntem ceea ce trebuie, degeaba venim să ne dăm mari pe la biserică sau nu știu ce, că Dumnezeu ne cunoaște viața de fiecare zi. Poate v-am dat cel puțin unul din motive de ce insist atât de mult asupra vieții de familie. De ce le spun tinerilor să aibă grijă cum se căsătoresc? Și de ce le spun familiștilor să avem grijă cum trăim? Dacă am intrat în legământul acesta și am intrat de bunăvoie și vrem binecuvântarea lui Hristos, noi ca familiști, bărbați, femei, copii, părinți, trebuie să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu în toate lucrurile. Amin? Amin? Eu știu că aveți o problemă și poate o să ajung la problema respectivă. Ieri și alaltă ieri și ziua de înainte când am fost la Bergamo, am hotărât să iau Biblia de la capăt înspre început Și cu ei am ținut două teme. Ce spune Dumnezeu familiștilor în cartea Apocalipsa, a fost foarte interesant, și ce spune Dumnezeu familiștilor în epistola lui Iuda, că le-am luat de la capăt. Dar acum, dacă tot am văzut că voi sunteți cu corinteni, și vă și pregătiți pentru venirea Domnului, m-am gândit să vorbesc din Corinteni ceva despre familie, tocmai pe ideea aceasta, când vrei să fii plăcut lui Hristos în toate lucrurile. Acum, nu știu cum percepeți voi biserica din Corint. Biserica din Corint avea niște probleme, dar nu neapărat biserica în sine avea toate problemele, cât unii din biserică. Și știți că Pavel la un moment dat spune foarte interesant, am aflat de la ai Cloiei. Și apoi în a doua epistolă spune, dacă v-am scris cum v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut Ocara. Știți la ce m-am gândit la un moment dat? Că probabil și atunci era ca astăzi la noi. S-au dus ai Cloiei din Italia în vizită în România. Și au ajuns la Rădăuți. Și la Rădăuț s-a întrebat, ce mai fac frații de la Mansuie? Păi, frate, zice, sfârșitul lumii, nenorocire, tragedie, lumești cu tare. Dar de ce o spus sora sau fratele așa, poate familia ai Cloiei, știi? De ce a făcut așa? Că cu două duminici înainte, o trimis un bilet la Amvon că noi am avea o cântare. Și-a fost cumva programul prea aglomerat sau frate, știu că sora n-are darul de a cânta și-a uitat bilețelul ăla. Păi dacă n-ai pus-o pe sora sau pe fratele să spună când te duci acasă la Mansuie e dezastru, e lumivia. Dar dacă o punea, să vezi ce har era. Poate că așa au ajuns unii pe la Pavel și au zis, Pavel, la noi de nenorocire ce la noi în biserică. Păi nu era chiar nenorocire, dar nu i-a pus cu versetul de aur, știi? Și după asta Pavel a spus, de fapt mi-am dat seama că și eu venit cu niște povești nemuritoare, de asta rugămintea mea, când vorbiți despre biserica lui Hristos, aveți grijă ce vorbiți. Nu trata biserica lui Hristos prin mofturile tale. Că ți-o pus scaunul care trebuie, nu ți-o da microfonul că tare și atunci biserica e prăpădită. Fraților, biserica e a lui Hristos și când Pavel scrie bisericii din Corint, pe care noi îi vedem foarte prăpădiți la un moment dat, spune către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți și chemați să fie sfinți. Ei, știți cum văd eu biserica din Corint? Eu văd o biserică bună. Și din multe puncte de vedere, care, chiar dacă aveau și unele greșeli, că nu era biserică perfectă, ei doreau să fie plăcuți lui Dumnezeu în toate lucrurile și o să o demonstrez. Ascultați ce spune Pavel și nu cred că o să ziceți că spune la mișto. În aceeași epistolă, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, afișează-l că dacă nu, nu o să creadă frații că citesc din Biblie. Corinteni 11 cu 12, citiți voi toți, repede, vă laud că în toate privințele, cum e aia? În toate privințele? Serios? Deci Pavel glumește aici sau spune adevărul? Păi poate ar trebui să facem o predică, glumele lui Pavel. Pavel glumește sau... Țineți învățăturile în tocmai. Ia ziceți, cum sună în tocmai? Dați-mi un alt cuvânt. Exact? Pavel vorbește despre biserica din Corint și spune fraților pe cinstite, eu din câte știu, voi vă aduceți aminte de mine și învățăturile pe care vi le-am dat, le țineți cum? Exact cum vi le-am dat. Acum o să spuneți, ce vrea să spună Pavel? Fraților, hai să fim serioși, să înțelegem cum erau lucrurile. Se duce Pavel la Corint, Pavel predică Evanghelia. Dar nu le poate spune tot, că nu stai în Corint 100 de ani. Știți, într-un loc să te ai 2 săptămâni, te alungau, în alții 4 săptămâni, în alții stai. La Corint a stat mai mult, dar nu le-a putut spune chiar tot. Dar știți ce înțeleg eu? Că pe domeniul care le-a spus, frații s-au ținut de ce a spus. Și acum revin la subiect. Când vrei să fii plăcut lui Dumnezeu în toate lucrurile, primul lucru care trebuie să faci, să te asiguri că ești copilul lui Dumnezeu. Amin? Pot fi păcătoși plăcuți Domnului? Pot fi păcătoși plăcuți Domnului? Păi, lămuriți-mă, păcătosul poate fi plăcut Domnului sau nu? Un singur păcătos e plăcut Domnului, care se pocăiește și leapădă păcatul, adică nu mai e păcătos. Dar, deci dacă ai vorbit de păcătoși plăcuți Domnului, un singur păcătos este plăcut Domnului care nu mai e păcătos, care lasă păcatul tot. Deci când vreau să fiu plăcut Domnului, prima dată trebuie să mă asigur că sunt sfânt, chemat să fiu sfânt și rămân la sfințenie. Al doilea lucru, când vreau să fiu plăcut Domnului, trebuie să împlinesc tot ce știu. Amin? Nu prea sunteți convinși. Eu nu știu. Voi ori nu aveți voie să ziceți amin, ori aveți o problemă cu ce zic eu. Păi uitați-vă la cei din Corint. Ei au lăsat lumea cu păcatul și au devenit copiii lui Dumnezeu. Asta e primul lucru. Au auzit Evanghelia, au devenit copiii lui Dumnezeu și sper că toți știm cum devine cineva copilul lui Dumnezeu. Prin credință în Domnul Iisus Hristos, pocăință, știm Evanghelia sau ar trebui să o știm. Odată ce am devenit copilul lui Dumnezeu, primesc informația. Bun, ce fac cu informația care o primesc? Ce fac? O pun în practică? Păi, fraților, eu am o întrebare. Există un domeniu în care noi nu știm ceva? Pe bune, există un domeniu în care nu știm? Nu mă refer la tainele alea din Apocalipsa, balaur, dinozaur, nu. Haideți să vă întreb, bărbaților, există ceva ce nu știți în relația cu soția? Pe bune, există ceva ce nu v-a spus nimeni niciodată? Poate că există. Surorilor, voi nu știți sau nu știți? Problema voastră, pe bune, problema voastră este că nu știți. Știți care este boala noastră a creștinilor? Să acumulăm cât mai mult. Când Dumnezeu spune, fii bun. Am lasă asta, o știu de la bunica, fii bun. Dar nu mă interesează să fiu bun. Ce frate, ceva mai proaspăt, mai adânc, mai cutare. Măi, fii cinstit, fii om de cuvânt. Bă, frate, astea le știu din tinerețea mea. Nu că le trăiesc din tinerețea mea. Deci eu cred că noi știm foarte mult Scriptura de mici. E adevărat? Bun, ne și interesează să trăim? Pe noi ne interesează tot să ne facă Domnul descoperit. Păi, nu știu, încercați asta și cu nevasta, fraților. De câte ori vă face nevasta o mâncare, voi ziceți, păi fă alta. Mi-e foame, fă alta. Nevasta zice, mă, da, mânc-o pe asta și îți fac următoarea. Nu, nu, zice asta, las-o, mai fă alta. Bun. O duce capul că te iubește, îți face alta, zice, bă, vii și mănâncă. Bă, tu nevasta, așa mi-e foame, fă mâncare. Păi mă, fă asta, acum ai două. Nu, 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 zice, poți să o faci pe a treia. Poți să o faci pe a patra, poți să o faci pe a cincea. Pe cât ar fi de pocăită dacă nu-ți pune într-o zi macaroanele în cap, adică, nu, nu ți le pune în cap, dar zice, bă, omule, hai să ne înțelegem. Ți-am făcut 7 feluri și tu nu vrei niciunul, tu-l vrei pe a optelea. Nu, atunci să mănânci când îi faci eu pe a optelea. Mi s-ar părea o atitudine supracreștinească surorilor și mi s-ar părea foarte normal din partea lui Dumnezeu să spună, Dumnezeu, băi, Viorele, ți-am spus să faci 7 lucruri, câte ai făcut? Niciunul. Bun, vrei să ți-l spun pe a optelea? Da, aș fi super încântat. Și la ce ți-l spun pe a optelea? Adică să te fac responsabil pentru încă o neascultare. Corintenii nu erau oameni care mergeau numai după informație. De asta cred că Pavel, când spune țineți învățăturile cum vi le-am dat, se referă la cele ce vi le-am dat. Ați aflat, vi le-am dat. Numai că cei din Corint mai aveau o problemă. Nu știau toate lucrurile. Nu au înțeles foarte bine toate lucrurile. Și atunci, pentru că ei doreau să fie plăcuți Domnului, hotără să facă ceva, să întrebe. Dar ascultați-mă, nu se începe cu întrebările. Când vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, întâi devii copilul lui Dumnezeu, apoi faci tot ce știi ce ți-a spus Dumnezeu și apoi, unde ai nelămuriri, întrebi. Pe cine? Pe cine întrebi? Internetul. Fratele internet, sora internet are răspunsuri. Ascultați-mă, pe internet puteți găsi tot ce doriți. V-aș propune un test, sper să nu vă pierdeți vremea. Dacă vreți să aveți multe like-uri și din astea, scrieți ce vreți pe internet, dar nu uitați să băgați o frază de genul după ultimele descoperiri în domeniu. Că nimeni nu cercetează dacă s-au făcut cercetări, și zice, bă frate, am citit un articol și-o zis că după ultimele cercetări care s-au făcut, cine a făcut cercetări? Buna care e moartă de 30 de ani, ce interesează cineva? Deci toate prostiile pământului le poți găsi acolo, unii parcă se hrănesc de acolo mai mult decât de la Hristos și de la Duhul Sfânt. Păi cei din Corint când au probleme spune, domnule, noi avem o întrebare, cui o punem? Cui o pune? A, există un om al lui Dumnezeu care ne-a adus Evanghelia. Există un om al lui Dumnezeu care ne-a arătat puterea Duhului Sfânt și înțelepciunea în viața lui. Există un om la care putem apela. Și cui scriu? Cui scriu? Lui Pavel. Păi așa se puteau întreba și ei unii pe alții, se puteau duce la învățătorii lor din păgânism să întrebe, puteau să întrebe, băi, la voi, la Roma, care-i moda pe chestia asta? Ei spune, nu, Viorele, noi dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, pe cine îl întrebăm? Îl întrebăm pe omul lui Dumnezeu, în care știm că Dumnezeu îl folosește. Acum o să fie foarte curioasă pentru voi întrebările și răspunsurile lui Pavel. Pavel începe epistola într-un mod curios. Pe de o parte ei scriu cu, frate, am vrea să fim plăcuți lui Dumnezeu și acum și la venirea lui și avem niște frământări, avem niște lipsuri. Și ascultați ce răspunde Pavel, foarte interesant. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Da? Suntem în capitolul 1, versetul 4, versetul 5, afișează-l. O biserică spune, avem mari lacune. Ascultă ce spune Pavel. Clic, clic, clic. Ok, bine să se vadă. Mai avea, a, nu știi de unde. 1 cu 5. Deci o biserică spune, avem mari probleme, avem multe lacune. Ce spune Pavel? În Hristos ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință, în felul cu orice dar, în felul acesta mărturia este întărită, nu duce lipsă de niciun fel de dar în așteptarea lui Hristos, El care este credincios vă va întări până la sfârșit. Foarte interesant cum privește Pavel. Spune, măi, dacă l-ai pe Hristos, ai tot. Dacă ai harul lui Hristos, ai tot. Dacă l-ai pe Hristos model și ai învățătura Lui ca model și trăiești cum a trăit Hristos după modelul Lui, ești pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Foarte interesant. Adică n-aveți scuze. Dacă l-aveți pe Hristos și aveți ce vă dă El, n-aveți scuze să nu fiți pregătiți. Și acum o să întorc și o să ajung la capitolul 5, unde, foarte interesant, Pavel aude ceva despre ei. Din toate părțile se spune că între voi este curvie, încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomenește. Asta e tragedia. Dar știți care e tragedia mai mare? Dă-ne versetul 2. Și voi v-ați? Că dacă auzea Pavel, domne, s-a întâmplat un incident la voi, a păcătuit cineva și biserica a fost în lacrimi, biserica gemea, biserica era în pocăință, Pavel spunea, păi, felicitări, asta e atitudinea corectă. Când unul greșește, plângem toți, ne unim toți, îl recuperăm toți, dacă el nici cum nu vrea să se lase de păcat, îl scoatem afară, că nu ținem păcatul între noi și îl recuperăm din afară, nu îl lăsăm pierzări, îl recuperăm din afară, dar măcar să nu zică că el este în trupul lui Hristos când s-a exus în el. Ce voi când ați auzit chestia asta, voi ați spus-o și pe Facebook, pe YouTube. Adică să știe frații cei la noi, frate, ia uite, bă, ce tragedia că voi v-ați fălit cu lucrul ăsta, în loc să fi dat afară din mijlocul vostru. Și aici apostolul începe să vorbească despre felul în care ne păstrăm curați pentru Dumnezeu în trup. Și el va continua mult și va vorbi despre noi creștini, că el spune, nu v-am scris să n-aveți legătură cu cei din lume care trăiesc în păcat. Și v-am scris cu cel care zice că sunt frate, că-i soră, care se dă mare din punct de vedere spiritual și trăiește în păcat, cu ăstea nu trebuie să aveți legături. De ce? Să-i fie rușine, să se pocăiască, nu să-l încurajezi. Știți, eu mă gândesc, pentru că problema aceasta a trupului nu-i prea abordată în bisericile noastre. Bine, lumea vorbește despre trup mereu. Lumea spune că trupul e cel mai important, că trebuie să ne îngrijim de trup, că trebuie să împlinim toate mofturile, că toate astea. Biblia vorbește ceva despre trupul nostru. Spuneți-mi așa, varianta scurtă, trupul acesta ne l-a dat Dumnezeu ca să fim plăcuți diavolului sau lui? Lui? lui Dumnezeu? Știți ce înseamnă asta? Că fiecare organ, fiecare mădular din trupul meu ar trebui să-L slujească pe Dumnezeu. Amin? Și eu zilnic ar trebui să-mi pun întrebarea, mâna asta care e darul lui Dumnezeu, cum îl slujește pe Dumnezeu? Gura aceasta, cum îl slujește pe Dumnezeu? Urechea aceasta, ochiul acesta, picioarele acestea, genunchii acestea, cum îl slăvesc pe Dumnezeu? Păi noi nu avem problema lui Pavel, dar Pavel avea o problemă. Spune Viorele, trupul meu nu vrea să-l slujească pe Dumnezeu. Trupul meu în firea mea are alte idei. Și Pavel îmi dă mie apoi idei, zice, eu mi-am răstignit firea. Eu mă port cu trupul meu cum? Nu tătă-l gâdil. Zice, nu gâdâlați furia pământească, că și așa are idei. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Adică eu îmi controlez trupul. Îmi mereu le spun tinerilor, dar se bucură și alții să audă, că Iov este foarte sincer și recunoaște că a avut o problemă. Iov nu recunoaște că are multe probleme, dar așa indirect recunoaște că a avut o problemă. Cred că în capitolul 30, Iov spune la un moment dat, făcusem un legământ cu ochii. Eu știu, zic, bă frate Iov, dar ce problemă ai avut? Știi că mi-a plăcut, zice, ce problemă ai avut? Băi Viorele, ce să spun ce probleme am avut? Și în vremea mea erau fete care treceau prin fața mea. Serios? Da, da, zice, serios. Unele au fost parșive de când au fost lumea asta. Și cele erau foarte interesante și frumușele. Și, na, o trecut. Aia zice, o trecut, dar când ele au trecut, ochii mei au vrut să facă ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Și zic, tu ce făcuși? Păi ce, când le-am tras una, și a zis, bă, stați un pic, ce faceți? Păi o trecut pe aici, o trecut, las-o să treacă. Tu de ce te-ai magnetizat? A, zice, și-am făcut un legământ cu ochii mei, că ochii mei nu se opresc, ochii mei trec. Am văzut, am trecut, fac o rugăciune. Păi de ce? Păi ochii mei îl slujesc pe Dumnezeu. Ochii mei trebuie să vadă slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, necazurile oamenilor. Și dacă tot vreau să-mi fixez privirile pe ceva, eu spuneam pe cine? Pe nevastă mea. Că doar de asta mi-a dat-o Dumnezeu să mă uit la ea și în fiecare zi să zic, frumoasă ești, mărit să fie Domnul, binecuvântat. Avem voie să zicem asta uitându-ne la nevestele noastre. Dar la vecine. Problema lui Iov. Ei, o să, Iov însă ne dea acolo o chestie care până acum n-am prea găsit cineva să merite premiu, că eu puneam mereu o întrebare, aici șoferi ar trebui să răspundă, măcar profesioniștii, cine conduce mașina, roțile sau volanul? Pe bune, cine conduce mașina, roțile sau volanul? V-ați prins, dacă... Știi că unii zic, bă, volanul e așa, cum mă să conducă volanul? Roțile sunt măroace, ele conduc. Alții spun, nu bă, volanul. Nu, șoferul conduce. Șoferul conduce, dar este o legătură între volan și roți. Dar nu la toate covrigele, numai la unele. Da? Ați văzut pe internet că sunt și fără legături, alea din dreapta. Și Iov spune așa, dacă mi-am permis inima să-mi urmeze ochii. Și Iov spune, știi ce am descoperit eu, Viorele? Că ochii nu se conduc de aici. Ochii de unde se conduc? Din minte. Ochii vor și mintea spune, ce faceți voi? Voi ați fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Voi ați fost creați să fiți folosiți așa. Mintea nu-i permite ochiului să facă ce vrea. Eu acum vă întreb un lucru. Trupul ne-a fost dat ca stăpân sau ca slugă? Trupul nostru este stăpân sau slugă? Voi vorbiți biblic sau pe bune? Că dacă mă uit în viața reală, ce-i trupul? Stăpân! Cere mâncare, trebuie să-i dau mâncare, nu putem vrea. Zice, frate, să nu treci de 12, că ne așteaptă covrigii. Dimineața n-am avut colațiune și noi nu putem, domne, trupul când vrea să mănânce, încheiem tot că trebuie să mănânce. Nu ținem mult că trebuie să ne culcăm, nu cu tare că trebuie să ne rașchetăm, să ne cu tare, să ne nu știu. Eu am zis, dacă ne-am ocupat atâta de suflet cât ne-am ocupat de trup, surorilor, cam cât vă ocupați de trup înainte de a ieși din casă, așa, minim, cât? 5 minute măcar vă ocupați? Ce se vede, frate, că n-ai fost niciodată. Ce poți să faci în 5 minute? Adică trebuie un pic să te, da, arăți creația Domnului, ce minunată e și ok. Eu, pentru început, să nu pun o cruce prea grea peste voi, jumătate din cât vă ocupați de trup, ocupați-vă de suflet. Doamne frumoase ați fi pe interior. Mă întreb așa, nu pot, mai fac mărturisiri unde nu-i cazul. Dar când mă duc la câte o nuntă, când mai am vreme, când am vreme, mă gândesc, bă, zic, faini să ăștia pe din afară, oare dacă i-ar întoarce cineva 5 minute pe dos, a mai sta aici? Și că n-am văzut mire și mireasă urâtă. Dar dacă i-ai întoarce un pic, știi, ca mănușa, să-i vezi pe dinăuntru, oare ea s-ar mai cununa? Eu i-aș mai cununa? Poate că da, poate că nu. Eu nu spun că omul din afară nu este important. Dar omul din afară nu ne este stăpânul nostru. Trupul acesta este sluga lui Dumnezeu. Amin? Am fost cumpărați cu un preț și Pavel spune, frații mei, dacă vreți să fiți plăcuți lui Dumnezeu în orice lucru, aveți grijă ce faceți cu trupurile voastre. Trupurile nu trebuie să vă robească, trupurile nu trebuie să aibă toate plăcerile împlinite. Trupurile trebuie să fie supuse lui Hristos, să fie templul Duhului Sfânt și cu trupul acesta să-L slujesc pe Hristos în orice vreme. Amin? Foarte important trupul acesta. De la trup trece la, să sar până la versetul 7, la căsătorie. Și aici deja v-am spus eu că apare foarte evident, dă-ne capitolul 7, versetul 1, apare foarte evident, dacă până acum n-a apărut, în alte traduceri, să știți că se repetă mereu ideea aceasta, cu privire la lucrurile care mi-a scris, cât despre, așa răspunde Pavel, ca și cum ar fi primit de la Corinteni o scrisoare cu mai multe puncte și îl răspunde pe puncte, dar înainte de puncte o puse el niște lucruri care au fost importante. Acum versetul întâi așa începe, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Ce am înțeles eu de aici? Păi v-am spus ceva, nu? Că cei din Corint aveau dorința să fie plăcuți lui Dumnezeu. Pe lucrurile care le știau, încercau să fie plăcuți lui Dumnezeu. Dar se pare că Pavel n-a reușit să le spună chiar tot. Sau poate că le-au spus, unii au plecat din biserică, unii au murit, au venit alții mai noi. Domnul știe ce a fost acolo, au venit alții în conducerea bisericii, dar cumva apar subiecte care lor nu sunt clare. Și îi spun, băi frate, noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, hai să-L întrebăm pe Pavel. Na, ascultați ce întreabă ei, pe lângă altele, care noi nu discutăm despre trup, nu discutăm, ce cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca bărbatul să nu se atingă de femeie. Adică, fraților, nu mai dăm mâna cu surorile în biserică. Corect? La asta se referă. Dar de ce nu se referă la asta? Dă-ne versetul 2. Totuși, din pricina curviei, da, nu cred că putem da mâna în continuare. Din pricina curviei, fiecare bărbat, nu sări așa de tare, că n-am viteză. Din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevestele lui și fiecare femeie să-și aibă bărbații ei. Serios? E unul la unul? Da? Și bărbați și femeie? Bă, da. E așa de încălcit sau care-i treaba? Nu vedeți în ce lume nebună trăim? Că nu cei din afară, noi nu vorbim de homosexuali, de sodomiți, cum vreți să le spuneți, care, uitați-vă ce se întâmplă în biserici. Bisericile care iau decizii, că aici nu-i clar, că dincolo nu-i clar, că, băi frate, lămuriți-mă și pe mine, ce nu-i clar în versetul ăsta? Că e clară toată Biblia, ce nu-i clar în versetul ăsta? Că fiecare bărbat... Și când se referea la bărbat, nu se referea la cizme. Fiecare bărbat trebuie să-și aibă ce? Nevasta lui. Unu și unu de sex diferit. Ce e așa de... Păi dacă ți-i mintea întunecată, cum poți pricepe versete simple? Fiecare bărbat... Dar de ce o scris acolo că din pricina curviei? Asta mi-a făcut așa un led să se aprindă. Dă-ne acum versetul următor. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Aoleu, păi ce, eu m-am însurat să am datorii? Serios, pe bune, câți bărbați v-ați însurat să aveți o datorie în plus? Mâna sus. Păi toată viața am vrut să scap de datorii. Bine, n-am scăpat de toate. Voi credeți că de asta m-am însurat eu să mai am datorii în plus? Acum Pavel vine cu datoria. Cuvântul ăsta nu-mi place, l-aș șterge acolo. Tot așa să facă și nevasta față de bărbat. A, ia, da, voi aveți datorii față de bărbat. Asta îmi place. Prima e negociabilă. Următorul verset. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Slăvit să fie Domnul. Amin, fraților? Asta trebuie subliniat în Biblia nevestei. Nevasta nu-i stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Surorilor, ați priceput? Șterge partea a doua, că nu ne interesează. La fel, cum e? La fel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci Domnul. A, Doamna, uite, ai citit din Biblie, Doamna. Păi eu nu știu, ăsta e cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, voi ziceți. Serios? Deci Pavel vorbește prin Duhul Sfânt? Da, chiar prin Duhul Sfânt vorbește. Și spune că el spune foarte multe lucruri pe care nu le luăm în seamă. Băi, Viorele, dacă te căsătorești, te angajezi la niște lucruri, ai tu obligații și are ea obligații, nu numai tu sau numai ea, și tu și ea, inclusiv față de trupul celuilalt. Serios? Da, da, inclusiv față de... Păi dacă am de trup față de suflet, am obligații. Dă-ne mai departe că ne încurcăm. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Bă, da, Pavel ăsta atâta dă cu datoria, eu tot vreau... Decât prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeledniciți cu postul și rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Bă, eu cred că ăștia din Corint aveau o problemă. Ăștia nu înțelegeau cum e cu datoriile astea. Voi înțelegeți sau nu? Să le scriem o scrisoare. Deci prima mea întrebare, la ce datorie se referă Pavel? Ziceți mai încet să n-audă copiii. Atunci copiii ne-ar explica el. Băi, voi explicăm noi dacă n-ați priceput voi de-ați ani în biserică. La ce datorie se referea? Încet, zic eu tare, nu m-ați aud, n-am auzit. Păi normal, dar cum să ai voie în biserică să spui ceva din Biblie? Băi, pune-te rog Biblia pe ecran. Că dacă nu-i din Biblie, noi nu citim. Nu poți să pui Biblia. A, e de desubt, da, e de desubt, bun. Sau e deasupra. Păi, noi dacă am fi cinstiți, ar trebui să spunem, bă, frate, aici se vorbește despre relația sexuală în familie, corect? Relația intimă între soț și soție. Corintenii, că eu am zis, bă, corintenilor, astea sunt întrebări care se pun lui Pavel. Eu de asta cu Pavel de vorbă, l-aș întreba, cu caii din Apocalipsa, cu mântuirea Israelului, cu mileniu, adică am niște întrebări pentru Pavel, care chiar am avea ce discuta. Corintenii n-au ei treabă cu una, cu alta, îi spune, bă, frate, noi avem o altă problemă. Ce probleme aveți voi? Bă, ce voi vreți să le murim? Noi am fost păgâni. Câtă vreme am trăit în păgânism, am știut cum să ne trăim viața, după regulile lumii, corect? Și dacă mergeam la templul nostru păgân și întrebam pe Papa Pius, nu știu care, care era acolo, cum se chema, băi, cum trăim noi păgânii în domeniul ăsta? Asta ne spunea așa, bun, Pavel vine la noi în Corint cu Evanghelia. Auzim Evanghelia, ne pocăim, ne predăm viața lui Hristos, și vrem să fim plăcuți Domnului în câte lucruri? În toate lucrurile. Băi, nevestele pricep repede lucrul ăsta. No, după ce se pocăiește, fratele Gheorghe zice, nevastă, vino lângă mine că stăpână pe trupul tău. Asta foarte repede o priceput-o Gheorghe, știi? Nevasta pocăită zice, dar și eu stăpână pe tău, seara asta îl învăț în frânarea poftelor. Fratele Gheorghe are prima problemă. Mă zice, cu doi stăpâni încurcată treaba. Mai zice el, ce mai zice, cu flori, cu cutare, pe când o trage pe sora Eliană lângă el, ea zice, am o întrebare, ne rugăm sau nu ne rugăm? Mă, ce te-o apucat ăsta așa era? Păi nu a zis apostolul Pavel, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciune. Fratele George, tu zice, la asta nu ne rugăm. Mă, dar cum a glumit apostolul că ne rugăm? Noi iară-i bai, că nu știm, ne rugăm înainte, ne rugăm după, ne rugăm scurt, ne rugăm lung, ne rugăm pe genunchi, la bun, o lămurim asta, pe când a doua zi, zice, nu că 3 zile până duminică, ca poporul Israel la Sinai, 3 zile înainte, 3 zile după, 7 zile după, fratele George i-a dat peste cap total. El vrea să-L iubească pe Domnul, dar are niște probleme practice în viața de familie cu sora Măriuță. Acum, ce face fratele George, care nu-i în comitet? Pune mâna la 12 noaptea și îl sună pe păstor. Frate păstor, zice, stai să avem o întrebare. Pavel se pare, ori n-am fost noi la biserică, ori când i-o lămurit, am cu nevasta niște părtășii intensive la 12 noaptea, eu aș vrea, ea e spirituală, eu urc pe păreți, păi frate, de asta te-o unzi Domnul să ne lămurești. Păstorul zice, n-ai sunat bine. Băi, nu ești păstorul, ba da, și zice, nici eu nu știu asta cu sora Lenuța, zice, numai ieri, dacă o fost sincer, zice, numai ieri ne frământam și noi. Păi faceți o întâlnire, comitet, breașe, lămuriți-ne, ce facem? Noi vrem să fim plăcuți lui Hristos, la asta nu renunțăm. Dar vrem să știm, adică, ce facem acum în domeniul ăsta? Se adună comitetul, la ce concluzie ajunge? Că nici ei nu... Băi, frate, zice, bine că ați deschis subiectul, că e interesantă treaba. Și atunci ajunge și scrie lui Pavel. Domnul zice, stați un pic, noi trăim viața de familie în fiecare zi, păi cineva să ne lămurească cum să fim plăcuți Domnului în relația din casa noastră. Să ne spună, niciodată de acum, gata, s-a încheiat, e 37 de ori pe an până la venirea Domnului, sau odată pe lună, sau, dar să ne spună, să facă niște reguli. Știți ce-l apreciez pe Pavel? Câtă înțelepciune are omul lui Dumnezeu? Și omul lui Dumnezeu, în loc să spună, mă, dar nu vi vouă o rușine, măi, astea sunt întrebări să le puneți voi, pocăiții. Pavel așa răspunde ca și cum l-ar fi întrebat despre rugăciune sau despre post. Adică Pavel nu spune că v-ați stricat de minte. Și Pavel spune, fraților, ce privește relația dintre soț și soție, este cea mai normală relație. Să nu vă lipsiți unul pe altul. Pavel nu spune de câte ori să ne culcăm cu nevasta sau cu soțul, nu, că dacă la etaj, că dacă jos, Pavel spune, ascultați-mă, dacă vreți să fiți plăcuți lui Dumnezeu, în familie relația intimă e normală, cum în afara familiei e păcat, anormală, în familie e normală și voi trebuie să stabiliți când prin bună învoială, când nu. Păi dacă noi stabilim când nu, ce înțeleg eu? Că regula este da. Și noi nu stabilim când da. Foarte interesant. Pavel nu spune, că mă întrebau pe mine, zic că frate, de câte ori pe lună? Zic, când ajungeți acolo, de câte ori vreți? Numai să funcționeze gravitatea. Pavel nu spune de câte ori da. Pavel spune, eu vă spun când nu. Și am zis, bă, dar e foarte chiar pavelare Duhului Dumnezeu. Adică imaginați-vă că biserica din Mansu ar vrea să facă regulă. Na, de 3 ori pe săptămână. Păi dacă ați avea 2 de 80 de ani în biserică, ce fac? Ce frate, nu putem respecta regula că ne îngropi. Sau poate nu, da? Bun, atunci facem de 3 ori pe an. Păi vin tinerii și spun, bă, frate, ce nu ne-ai spus să ne călugărim? Păi da, la modul serios, adică unul mai bolnav, unul are 700 de cai putere, are altul catrabantul, știi, 2 pistoane, dă-i la ăla. Nu, Pavel spune, voi prin bună înțelegere, când aveți un timp de dedicare lui Dumnezeu, dar apoi reveniți iarăși la normalitate, de ce? Să nu vă ispitească satana. Ați reținut primul verset, că eu am subliniat o expresie, din pricina curviei. Apoi toți știm că în Corint era un duh de curvie și de imoralitate în societate, care putea să-i atace pe creștini. Dacă vă întreb pe voi, în lumea noastră cum e? La fel? Sau mai rău? Și atunci eu vă întreb, dacă noi în familie nu ne ajutăm unul pe altul să fim sfinți, cine să ne ajute? Cine să ne ajute? Poate că o să vă supărați, fraților și surorilor, dacă mă puteți să vă supărați, ascultați-mă, omenește vorbind. Noi ne putem ruga și cu altcineva decât cu nevasta noastră. Amin, fraților? Mergem la un grup de părtășie cu surorile, ne rugăm până coboară cerul pe noi. Nu cred că e păcat. Mergem la un grup de părtășie cu frații, ne rugăm până mută Domnul zidurile Berlinului. Și surorile la fel, se pot ruga cu bărbați, cu frați, cu păstori, cu oricine. Putem mânca acasă, putem mânca la restaurant, ne putem spăla hainele acasă, le putem duce la curățători. Eu nu cred că e păcat. Dar eu vă întreb în relația intimă, cu cine să ne unim să nu păcătuim? Păi cu familia noastră, cu soțul și soția. Dar uneori noi suntem atât de aglomerați cu macaroanele, cu spălatul, cu călcatul, cu nu știu ce, că tot timpul suntem obosiți sau suntem foarte spirituali. Păi dacă am fost foarte spirituali, ce n-am rămas cu Iisus? Numai că lucrurile astea, ascultați-mă, au de-a face cu o viață plăcută lui Dumnezeu și au de-a face cu rugăciunea. Haideți să vă întreb eu, frate, dar nu mărturisiți. Când te ține nevasta la post 40 de zile, îți mai vine să te rogi? Și frate, îmi vine, dar n-ai vrea să mă asculți rugându-mă. Ce m-aș ruga, da? Păi vine câte unul la comitet în România, nu aici. Și el e tot întors pe dos. Păstorul se gândește, bă, ce are ăsta? Are împotrivă cu mine, are împotrivă lucrării. Ea spune, bă, frate păstor, n-are nimic cu tine, n-are nimic cu lucrarea lui Dumnezeu, n-are nimic. Ăsta săracul vine de acasă și se gândește că se duce acasă. Dacă tu ai ști de unde vine el și unde merge el, l-ai mângâia și n-ai mai zice nimic. La... Vine sora la biserică, știi? Tu tot îi spui, cântă, laudă pe Domnul, mărește-L pe Domnul, Iisus Hristos vine, zice, numai de-ar veni, dar ce fac cu animalul ăsta care dă, iertați-mă, știi, la... Adică asta e viața reală, spune, bă, frate, nu mă mai pot ruga, nu mai pot cu tare, de ce? Pentru că noi, dacă vrem să fim plăcuți Domnului, nici nu împlinim ce știm, dar nici nu întrebăm unde nu știm. Că noi vrem să fim foarte spirituali, nu citim o carte, nu ascultăm, nu facem cu tare, nu. Noi trebuie să fim super spirituali, dar viața noastră poate fi o mizerie. Vedeți, dacă vă uitați aici și nu o să mă duc mai departe, că încet, încet văd ceasul și o să vă las cartea asta cu dumneavoastră. Apropo, e cartea fratelui păstor, de acolo predic, să nu credeți că de altă parte. Deci, noi nu putem negocia la ce ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să-i fim plăcuți lui în orice lucru. Amin? Asta nu se poate schimba. Numai că a fi plăcuți lui Dumnezeu în orice lucru nu înseamnă a fi plăcut lui Dumnezeu numai în biserică pe scaun. Nu înseamnă a fi plăcut lui Dumnezeu numai când mă duc în misiune. A fi plăcut lui Dumnezeu înseamnă când ies în parcarea bisericii, nu plec aturbatul de toată lumea, că eu plin de nervi. Am ieșit de la biserică, o parcat unul în fața mea. Ce dacă o parcat, Domnule, acolo? Bine, bucură-te că vine la casa Domnului. Nu am nervi că nu știu ce. A fi plăcut lui Dumnezeu înseamnă, dacă mă duc să mănânc la un restaurant, acolo sunt lumină, sunt binecuvântare. Eu foarte rar mă duc la hotel, numai când mă obligă frații. Nu-mi place să mă duc eu, mai bine dorm într-o coșmelie în casa omului cu părtășie decât să-mi dea hotel de 5 stele. Dar ascultați-mă, vă spun așa, nu să mă mândesc, vă spun un lucru. Eu când plec din camera de hotel, eu cred că se vede că pleacă un pocăit. Deci eu când plec din camera de hotel, camera de hotel rămâne că atunci când merge femeia să facă curățenie, știe că acolo a fost un altfel de om. Deci după mine nu rămâne nici Hiroshima, nici Nagasaki, nici războiul mondial. Eu las camera omenește, pentru că acolo a fost un copil al lui Dumnezeu. Când m-am dus, am crescut la țară, nu m-am învățat multe, dar m-am învățat Biblia. Dacă noi ne-am dus pe timpul lui Ceaușescu cu tineri în excursie, am spus, Doamne, noi când stăm și mâncăm și ne oprim, noi când plecăm de aici, nimeni nu trebuie să știe că noi ne-am oprit aici. Păi unul rupea toate florile, altul trebuia să facă foc, să știe toată lumea că a trecut Vasalie pe acolo sau ceva. Păi stai un pic. Ce suntem noi? Haiduți, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Adică noi trebuie să ne comportăm. Păi haideți să vă spun o durere de-a mea. Cineva ne-a făcut cadou cu ani în urmă un autobuz. Primul gând care mi-a venit în minte, să scriu niște versete biblice pe autobuz, adică toată lumea, ori să scriu numele, Biserica Creștină, Baptistă, Speranța, Arad. Bine că n-am scris. Că facem o misiune și îmi zice o șoferul într-o pauză, frate Iuga, mai zile ceva la tinerii ăștia, că eu nu mai pot cu ei. Bă, dar ce ai pățit? Bă, ce unul aruncă pe geam, unul cu tare, de ce unul a aruncat o cu tare? Eu mers în parbriz la unul ăla, când eu ajuns în parcare, mă întrebam, bă, duci nebuni sau ce duci? Zice, bă, îmi dăm parbriz în cutare. Ei erau veseli, lăudau pe Domnul, știi, la... Zic, mă, mai atâta trebuia să scrie că e autobuzul bisericii. N-am știut cum să-i dau numerele la secret. Și de ne caută cineva să nu știe că e a bisericii. Păi noi ori suntem plăcuți lui Dumnezeu în orice lucru, ori ne înșelăm singuri. Bun, și când ajungem în casele noastre, cui suntem plăcuți? Cui suntem plăcuți? Oare există bărbați aici care de 15 ani încearcă să fie pe placul nevestei și nu le-o prea ieșit? Bine v-a făcut. Că nu v-ați căsătorit să fiți slugi nevestelor. O, v-ați căsătorit să le iubiți, să le respectați, dar nu să fiți slugile lor. Amin, surorilor? Există neveste care tot încearcă să fie pe placul bărbatului și nici cum nu le iese? Greșeala voastră. A, bun, până la o limită, zice, frate, n-ai citit, eu înțeleg ce spune Pavel, dă-ne versetul din 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 32. O să vedeți, dacă nu subliniate versetele, poate le subliniați acum, 7:32. Eu aș vrea ca voi să fiți fără griji, acum mai târziu. Cine nu este însurat, cât sunteți de însurați, apropo, mâna sus, repede. A, așa, se îngrijește de lucrurile cui? Voi cum citiți Biblia? Cine-i neînsurat se îngrijește de fete unde să le găsească. Păi nu asta scrie. Cine nu-i însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum să placă Domnului. Amin? Asta trebuie să fie frământare oricărui băiat tânăr, să ai o relație bună cu Dumnezeu, că apoi îți dă Domnul o nevastă bună, cadou, dacă ți-o iei tu, ești nenorocit. Da? Dă-i mai departe. Dar cine este însurat se îngrijește de... Citiți, fraților. Mă, pune-le pe italiană, că nu mai știu românește. Se îngrijește de lucrurile lumii, cum se placă nevestei. Dom'le, ce urât sună, așa-i? Dar ascultați-mă, nu? Asta e prin Duhul Sfânt. Acum să ne înțelegem, când m-am însurat, nu mă leapă de Hristos să fiu numai pe placul nevestei. Ci dacă m-am însurat, trebuie să fiu și pe placul lui Hristos și pe placul nevestei. Posibil sau imposibil, fraților? Vă spun eu tinerilor, că pentru ei un pic mai târziu, dar nu-i foarte târziu. Ascultați cum puteți să fiți băieților și pe placul nevestei și pe placul lui Hristos. Să-ți iei o nevastă cu gusturile lui Hristos. Dacă lui Iisus îi place verde și la fata cu care te măriți îi place verde, cu care te însori îi place verde, o să fie ușor cu verde. Dacă Iisus cere roșu și ia maro, ăla ești. Ești terminat. Că de Domnul nu te-ai lepăda, de nevastă avea nevoie. Vedeți, noi căsătoriți ar trebui să ne ajutăm unul pe altul și chiar să fim legați de Hristos, ca atunci să putem să fim și pe placul nostru în voia lui Hristos. Versetul următor, cine este așa, între femeia măritată, fecioară, este o deosebire. Cea nemăritată, adică voi fetelor, vă îngrijiți de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Asta e îngrijorarea fetelor. Cum să fiu mai pocăită, mai sfântă, mai pe placul Domnului, nu fetelor? Asta e frământarea voastră. Corect. Iar cea măritată, surorilor, cea măritată ce face? Bă, frate, zice, dar ce să țin eu cont de dorințele bărbatului? Că e a tău printre altele, că ți l-ai luat de bună voie, că ai promis înaintea lui Dumnezeu, mai vrei motive? A, nu să te lepezi de Dumnezeu. Bun, dar întrebare, păi frate, dacă știam, păi ce Biblia nu a fost scrisă înainte de măritatul? Păi dacă știam, mi-am luat alt bărbat, nu pe firescul ăsta. Păi da, de firesc s-o plăcut și te-ai gândit că un firesc o să fie numai pe placul Domnului? Păi noi nu ne gândim la lucrurile astea, după asta l-acuzăm pe Dumnezeu. Nu, fraților, viața de familie are enorm de mult cu a fi plăcuți lui Dumnezeu, dar noi trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt. Noi trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt în ce privește curăția trupului, curăția Duhului nostru, curăția relației, noi trebuie să ne ajutăm unul pe altul în toate lucrurile. Eu vă întreb, dacă noi familiști nu ne ajutăm unul pe altul, cine să ne ajute? Cine să ne ajute? Vedeți de ce este familia atât de importantă? Pentru că noi în familie trăim în fiecare zi. Ceea ce facem în familie decide cum suntem noi în relația cu Dumnezeu. Noi nu putem să nu ne pese de familie și să cerem Domnului să ne binecuvinteze. Că Dumnezeu binecuvintează familia și iubește familia. Știți, dacă l-aș traduce pe Ioan altfel, Ioan spune, care e apostolul iubirii, eu spune, băi Viorel, hai să fim foarte practic. Cine zice că iubește pe Dumnezeu care nu-l vede și nu iubește pe bărbatul care îl vede în fiecare zi, este o mincinoasă. Cine zice că îl iubește pe Dumnezeu și nu-și iubește nevasta, e o mincinoasă. Cine zice că îl iubește pe Dumnezeu, nu-și iubește copiii, nu-și iubește părinții, e o mincinoasă, o mincinoasă, nu are rost. Adică asta zice, ne auto-înșelăm singuri. Deci am pornit ca să închei tot în ideea rugăciunii. E foarte importantă rugăciunea. Dar cel puțin la fel de important este omul care se roagă. De aceea Dumnezeu nu spune că rugăciunea face minuni, ci rugăciunea fierbinte a cui? A omului neprihănit. A omului neprihănit. Rugăciunea și omul au o mare legătură. Dacă se roagă cine trebuie și spune ce trebuie, Dumnezeu răspunde. Amin? Adică dacă se roagă un păcătos, dar se roagă ce trebuie, Dumnezeu răspunde. Păcătosul ce poate să ceară? Ai milă de mine. Dacă se roagă un sfânt, un neprihănit, un om temător de Dumnezeu, nu perfect, dar un om cu viața doritoare, care încearcă să împlinească tot ce știe. Fraților, vă rog frumos, nu împliniți ce nu știți. Surorilor, nu împliniți ce nu știți. E mare rugăminte, așa-i? Dar am încă o rugăminte. Ce știți? Faceți. Și în momentul în care veți face ce știți, puteți cere lui Dumnezeu mai mult. Că atunci când Dumnezeu va spune, Viorele, dar de ce vrei să cunoști mai mult? O să spun, Doamne, te-am întrebat un lucru, mi l-ai spus, l-am pus în practică. Acum mai vreau să știu un lucru, de ce? Ca să-l pun în practică. Păi de ce cer eu? Nu să mă dau mare, nu să mă îngânfe cunoștința. Eu vreau să-mi spui mai mult, pentru că vreau mai mult să fiu pe placul tău. Ascultă Dumnezeu astfel de rugăciuni. Oare le vom și face? Am vrea să fim plăcuți lui Dumnezeu doar în biserică sau și în familie? Am vrea să fim plăcuți lui Dumnezeu doar în familie sau și la locul de muncă? Unde a fost Hristos plăcut lui Dumnezeu? Întotdeauna. Că a fost sus pe munte, că a fost jos în vale, că a fost la masă cu păcătoși, că a fost cu sfinții, că a fost în sinagogă, că a fost în templu sau că a fost în mijlocul mării în furtună. Întotdeauna Iisus a avut o singură dorință, să fiu plăcut Tatălui. Să fiu plăcut Tatălui. Sigur că Pavel spune, fraților, în ce privește viața noastră, cât ține de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Dar nu acesta este idealul. Nu aceasta este motivația supremă. Motivația mea supremă este să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, iar Dumnezeu spune, dacă vrei să fii plăcut mie, caută cât ține de tine să fii în pace cu oamenii, să fii așa și să trăiești în felul acesta în viața de familie. Mă rog lui Dumnezeu. La modul sincer, mă rog și materialele acestea, dacă veți lua pentru voi sau pentru alții, să vă ajute să fiți plăcuți lui Dumnezeu, că asta este intenția cu care scriu. Dar mă rog lui Dumnezeu mai mult ca orice, ca această carte, care este cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu, să fie citit, studiat, crezut. Și dacă cineva ne va întreba la ce-ți folosește Biblia, să spunem așa, mă ajută să-i fiu plăcut lui Dumnezeu în orice domeniu din viață. Biblia îmi spune cum să fiu ca tată, cum să fiu ca mamă, cum să fiu ca vecin, cum să fiu ca patron, cum să fiu ca angajat. Biblia îmi spune cum să trăiesc și Biblia îmi spune cum să mor. Biblia îmi spune cum să mă pregătesc pentru ziua de mâine și cum să mă pregătesc pentru veșnicie. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos și celor necăsătoriți și celor căsătoriți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Ne rugăm lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să ne deschidă mintea să înțelegem Scripturile și când Dumnezeu ne explică ceva, ne rugăm să și trăim. Haideți să ne rugăm.